μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Το 1958 οι όχλοι καίουν την Λευκωσία στις φλόγες και την βυθίζουν στο αίμα των Ελλήνων της. Μια μακρά αλυσίδα σφαγώνει η ιστορία μας και η ζωή μας ρυψοκίνδυνη ισορρόπηση στο τεντωμένο σχοινί των αιώνων. Την αεροτραμπάλιζαν πάντα οι σφοδροί άνεμοι των συμφορών και η εκάστοτε επιδρομής με τα σπαθιά ακονισμένα την ανέμεναν να πέσει στις κοφτερές αιχμές τους. Και ήταν τα σπαθιά φτιαγμένα σε ορμητήρια διαφορετικά κάθε φορά. Σπαθιά Ασσυρίων, Αιγυπτίων, Φινίκων, Περσών, Ρωμαίων, Σαρακινών, Φράγκων, Τούρκων, Εγγλέζων. Των εχθρών που εμφανίζονταν από το πέλαγος, έβγαιναν στη στεριά, ενέσκυπταν σαν λέλαπα ασυγκράτητοι, έσφαζαν, άρπαζαν, αφάνιζαν και χάνονταν μέσα στους κορνιαχτούς του χαλασμού και έσβηναν μέσα στην οχλοβοή και στο πανδαιμόνιο των αντιλάλων των βαρβαρικών αλλαγμών και των ορυμαγδών που εκθεμελίωναν τούτο το τραγικό σταυροδρόμι του κόσμου και του ατέρμονα χρόνου. Αμέτρητες οι σφαγές σε βάρος του κυπριακού ελληνισμού. Ποτάμια το αίμα που πότισε τη γη για να λιπάνει το χώμα των αϊθαλών υπαρξιακών του αξιών και να λαμπρύνει την αιμάτινη δόξα που καταξίωνε την ζωή. Αμέτρητες και οι μνήμες που η μοίρα τους ήφανε στον αργαλιό της ιστορίας για να μαρτυρούν στην αιωνιότητα ποιο είναι το τίμημα της αξιοπρέπειας και της περηφάνειας σε τούτο το θαλάσσιο βράχο του πλανήτη. Μα πιο έντονες οι μνήμες των κακών που σάρουσαν το νησί από την δράση των τουρκικών όχλων. Και η ένταση βέβαια είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης βάναυσης πρόκλησης, που κάθε φορά μας θυμίζουν οι αποφράδες επέτειοι των χρονικά κοντινών μαζικών εγκλημάτων και των βιαιοτήτων, όπως οι σφαγές και οι βανδαλισμοί του Ιουνίου του 1958. Όταν οι σιρήνες των σκοτεινών σκοπιμοτήτων της εκπνέουσας αποικιοκρατίας συμπάλησαν τα πάθη που έσπηραν διαβολικά και μετάδωσαν το σήμα των οχλοκρατικών βαναυσοτήτων και των μαζικών στιγερών εγκλημάτων σε βάρος των ανύποπτων θυμάτων της οργανωμένης στεριωδίας. Όλα είχαν σχεδιαστεί από τους εγκεφάλους των ταραχών. Στελέχη της αποικιοκρατίας συνεργάζονταν στενά με τους ηγέτες της τουρκικής τρομοκρατίας που οι περισσότεροι ήταν σταλμένοι από τις μυστικές υπηρεσίες της Άγκυρας. Αλώνιζαν ανενόχλητοι τις συνοικίες και τα χωριά όπου ζούσαν Τουρκοκύπριοι, στρατολογούσαν κακοποιά στοιχεία, τα φανάτιζαν συστηματικά, τα εκπαίδευαν, διοχέτευαν σε χέρια εγκληματικά οπλισμό και πολεμικό υλικό. Καθόριζαν σχέδια και τρόπους δράσης, υπαγόρευαν τρόπους ενέργειας και δακτυλοδεικτούσαν στόχους. Η προπαρασκευή ήταν απροκάλυπτα ολοφάνερη. Τούρκοι αστυνομικοί κουβαλούσαν όπλα και πυρομαχικά στην τρομοκρατία. Εξειδικευμένοι πράκτορες εκπαίδευαν ομάδες σε τουρκικά σπίτια. Στις 21 Απριλίου 1958, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, έγινε φοβερή έκρηξη σε σπίτι με νεκρούς και τραυματίες, μα ο Αγγλικός στρατός δεν πήρε μυρωδιά. Στρατιώτες συνέλαβαν Τούρκους να μεταφέρουν πολεμικό υλικό και τους άφησαν ελεύθερους, όπως συνέβη με τον μουχτάριν του χωριού Καντού Χουσεΐν Τερβίς, που μετέφερε σφαίρες συνοδευόμενος από τουρκάλες και τον ελευθέρωσαν. Και τον Ιούνιο του 1958 όλα ήταν έτοιμα για το φοβερό ποκρόμ που εφιαλτικό απλώθηκε σε όλη την Κύπρο, σκορπώντας παντού τον τρόμο και τον θάνατο. Όσο για τις αιτίες των οργανωμένων στοιχείων, πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν άγνωστες. Η τότε κυβέρνηση της Βρετανίας θεωρούσε αφελέστατα ότι στην ατμόσφαιρα του πανικού και της αιματοχυσίας θα μπορούσε να επιβάλλει το διαβόητο σχέδιο Μακμίλαν του 1958, για το οποίο ο διγενής κυκλοφόρησε την ακόλουθη προκήρυξη. «ΕΟΚΑ, τόριδες, μην μιλάτε για ψευδοσυντάγματα, πολύ περισσότερο μην απειλείτε επιδεικτικά και πομποδός ότι θα επιβάλλετε δια της βίας και με τα σλόγχα των πρετοριανών σας συντάγματα της κατασκευής σας. Ελόγχε λυγίζουν, η ψυχή όμως της Κύπρου δεν θα λυγίσει ποτέ. Έχουμε δώσει όρκον ότι δεν θα δεχτούμε ψυχία. Δικαιοσύνη ή τίποτε. Δικαιοσύνη ή πόλεμος μέχρις εξοντός έως σας». ΕΟΚΑ, ο αρχηγός διγενής. Την ασυγκράτητη αιμοβόρα μανία του αποθηριωμένου Όχλου γνωρίσαμε από προηγουμένως, πριν τα γεγονότα του καυτού καλοκαιριού του 1958, και την τακτική που καθόριζαν οι αιμοσταγείς εγκέφαλοι των αποτρόπαιων κακουργημάτων την ξέραμε. Πολλοί είχαμε ζήσει στην ατμόσφαιρα των αποπνικτικών καπνών από τις πυρπολήσεις εκκλησιών και σπιτιών. Πολλοί ξυπνήσαμε στον Άγιο Κασιανό και αργότερα στον Άγιο Ιωάννη της Αρχιεπισκοπής από το άγριο μουγκριτό του Όχλου που ξεκινόταν. Η μέθοδος των μαζικών εγκλημάτων του ντοπαρισμένου από τις ενέσεις του φανατισμού Όχλου είχε ήδη επιδειχθεί και ήταν αλυσμόνητες οι μακάβριες εικόνες του μενόμενου συρφετού που εφορμούσε, έχοντας επικεφαλής ημίγυμνους χασάπιδες, πασαλημένους με αίματα, που ανέμιζαν μπαλτάδες πάνω από τα κεφάλια τους και ούρλιαζαν πως θα σφάζαν τους γιαούριδες. Και ήταν η μέθοδος της φωνικής οχλοκρατίας, το πιο απέσιο ηθικό και πολιτικό έγκλημα της ιστορίας των χρόνων εκείνων μετά το 1955. Ήταν το ιστορικό κακούργημα που χάραξε τον αιμάτινο δρόμο προς την κόλαση. Προκάλεσε χάσμα μίσους, δίχασε ένα κόσμο που ζούσε ως τότε φιλικά. Και ανάμεσα στους ανθρώπους που για αιώνες γλεντούσαν και τραγουδούσαν μαζί, γελούσαν στις χαρές και έκλεγαν στις λύπες μαζί, έστησε τους μαχαιροβγάλτες που σημάδευαν τις καρδιές με τα χασαπομάχαιρα τους, προώθησε τους δολιοφθορείς της ιστορικής τάξης, επεστράτευσε τους δυναμητιστές της φιλίας και τους επέβαλε καρραγωγής της συμφοράς, που έτρεχαν με ηλικιώδη ταχύτητα στους δρόμους των προμαχώνων του Αγίου Κασιανού και της Χρυσαλινιώτισσας, στα σπλάχνα της συνοικίας του Αγίου Λουκά, που πυροβολούσαν στον Άγιο Ιάκωβο, που διάσχιζαν την οδό Ερμού με θηριώδη ουρλιαχτά, σκορπώντας τον τρόμο και την απειλή που τόσα έκτοτε χρόνια αναθυμάται ο άνθρωπος και φρικιά. Η αυλαία της νέας κακοδαιμονίας τραβήχτηκε μετά από έκρηξη βόμβας στο τουρκικό προξενείο Λευκωσίας στις 7 Ιουνίου. Ήταν προβοκάτσια. Το παραδέχτηκε πολύ αργότερα ο Ραούφ Ντεγκτάς. Σκοτεινή σκοπή ήταν το ντοπάρισμα της οχλοκρατίας. Οι ίδιοι οι άνθρωποι του Ντεγκτάς έβαλαν την βόμβα στο τουρκικό προξενείο, προκάλεσαν την έκρηξη για να ντοπάρουν τον Όχλο. Το προανάκρουσμα των βανδαλισμών του Ιουνίου του 1958 έμοιαζε με υποχθόνιο βουητό που ξαφνικά ξεπετάγεται από τα έγκατα της γης και σκορπά τον δρόμο στον ανύποπτο κόσμο. Ήταν μεσάνυχτα της 7ης Ιουνίου. Οχλοβοή ξέσπασε από την, την τουρκοκρατούμενη συνοικία της Λευκωσίας. Άγριες κραυγές, αλλαλαγμοί, πιστολιές ακούστηκαν. Όχλοι φανατισμένοι έτρεχαν από την Αγιά Σοφιά προς την Οδόν Ερμού. Εξαγριωμένα στήφη με πρωτοπόρους μαχαιροβγάλτες του Τουρκομαχαλά κινούνταν προς τον Άγιο Λουκά. Εκρήξεις συγκλώνιζαν τις περιοχές προσβάσεων προς τον Τακτακαλά. Και ύστερα ακολούθησε πανδαιμόνιο από γυαλιά που έσπαζαν, πόρτες που ξεχαρβαλώνονταν, τρόμου κραυγές, ουρλιαχτά ημωγές τραυματισμένων, απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια. Ευθύς μετά, φλόγες άρχισαν να υψώνονται στον ουρανό και να μετατρέπουν σε στάχτη ελληνικές περιουσίες. Βόμβες συγκλώνησαν την πόλη. Το οίκημα του Ολυμπιακού έγινε παρανάλωμα του πυρός. Πετάχτηκαν οι Έλληνες των ακραίων συνοικιών από τον ύπνο. Συγκρότησαν τις πρώτες ομάδες άμυνας, άρπαξαν ξύλα, σίδερα, προωθήθηκαν προς τις περιοχές που καταστρέφονταν και απειλούνταν, έστησαν ταμπούρια, οχυρώθηκαν, περίμεναν. Άντρες της ΕΟΚΑ έσπευσαν με τις χειροβομβίδες από υδροσωλήνες, ανέσυραν κρυμμένα κυνηγετικά και μερικά αυτόματα και περίστροφα που υπήρχαν στάθηκαν στις πρώτες γραμμές. Έγιναν συγκρούσεις. Δυο δικοί μας σκοτώθηκαν. Πολλοί τραυματίστηκαν. Ρόδισε η αυγή, ήρθε το πρωτοφως και η πόλη καιόταν και αμηνόταν όπως μπορούσε. Ένας κόσμος γκρεμιζόταν. Χαλιόταν η Λευκοσία. Διέτρεχε τον έσχατο κίνδυνο. Και ο κυβερνήτης, ο Σέρχιο Φουτ, κοιμόταν. Τίποτα δεν αντελήφθηκε όπως δήλωσε. Το ίδιο και τα αγγλικά στρατεύματα. Δεν εμφανίστηκαν παρά το πρωί για να επιβάλλουν κατοίκον περιορισμό που σήμαινε στην ουσία πως οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ οι εγκληματικές συμμορίες των Τούρκων επικουρικών αστυνομικών αλώνιζαν τις στράτες πάνωπλοι και μάλιστα υπό την προστασία των Άγγλων στρατιωτών. Οι νεκροί της πρώτης νύχτας των σφαγών ήταν ο Κώστας Ιωάννου Χριστοδούλου και ο Γεώργιος Κλεάνθος. Ανάμεσα στους σοβαρά τραυματιστέντες ήταν ο Ιωάννης Νικολάου από τον Πεδουλά, που χτυπήθηκε από σφαίρα στο στήθος, και ο Ανδρέας Αδαμίδης, 25 χρόνων, με μαχαιριά στο υπογάστριο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με τραύματα από μαχαίρια, ρόπαλα και πέτρες η Ευστάθιος Εμμανουήλ, Ασκαριάνης Αΐας, Θεοχάρης Χριστοδούλου, Αντωνάκης Ευαγγέλου, Κυριακού Θεοδόρου, Γεώργιος Ράλλης, Ιάκωβος Παναγιώτου, Ιωάννης Γεωργίου, Ανδρέας Γεωργίου. Πολλοί άλλοι μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές. Ο πολιτικός αρθρογράφος της Ελευθερίας, ο Μακαρίτης Βίας Μαρκίδης, και η σύζυγος του τραυματίστηκαν όταν προωθήθηκαν στον Άγιο Κασιανό για να σώσουν την κόρη τους και τη γιαγιά της. Στη μία το πρωί τους επετέθηκαν στήφοι Τούρκων. Έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου και τους τραυμάτισαν. Την ίδια ώρα ο μενόμενος όχλος όρμησε στη Χρυσαλινιώτισσα, έκαψε τον Ολυμπιακό, την αποθήκη Μιτσίδη και καταστήματα και απείλησε με μαζική σφαγή τους εκεί Έλληνες που χτυπούσαν τις καμπάνες και αμήνονταν με κάθε τρόπο. Στην οδόν Ερμού οι Τούρκοι επιτέθηκαν εναντίον του ανταποκριτή του Associated Press, του γνωστού διεθνούς δημοσιογράφου Άλεξ Ευθυβούλου, και τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο. Ο Άλεξ κατευθυνόταν στον Άγιο Κασιανό για να καλύψει τα γεγονότα. Προηγουμένως οι όχλοι πυρπόλησαν στην οδό Αγίου Κασιανού το αυτοκίνητο του Αντωνάκη Αναστασιάδη. Το πογκρόμ της Λευκοσίας απετέλεσε το έναυσμα για οκλοκρατικές επιδρομές στις άλλες πόλεις. Στην τουρκική συνοικία της Λεμεσού συγκεντρώθηκαν 2.000 Τούρκοι για να αιματοκυλήσουν την πόλη, μα οι Έλληνες τους περίμεναν. Οι ομάδες της ΕΟΚΑ κινήθηκαν αστραπιαία. Ο πληθυσμός συμπαραστάθηκε για την μέχρι θανάτου αντίσταση. Οι τρομοκράτες το πληροφορήθηκαν, φοβήθηκαν, λούφαξαν. Στη Λάρνακα επέδραμα ξαφνικά έγιναν συμπλοκές και σκότωσαν 2 Έλληνες. Στο Βαρόσι και στο κτήμα οι Έλληνες εφάρμοσαν το σχέδιο άμυνας της ΕΟΚΑ. Παρατάχτηκαν και ανάμεναν. Τους είδαν οι Άγγλοι, επενέβησαν και τους διάλυσαν βία. Σε όλες τις πόλεις κηρύχθηκαν κέρφιου, δηλαδή κατοίκων περιορισμοί. Απαγορευόταν από τον Αγγλικό στρατό οποιαδήποτε κίνηση στους δρόμους. Στις 9 Ιουνίου ο Έβατ, ο αδερφός του Αυστραλού Πρωθυπουργού, που πήγε από τη Λευκοσία στην Αθήνα, δήλωσε πως οι ταραχές ήταν προμελετημένες από τους Τούρκους και ότι ο στρατός προέβαινε σε βιαιοπραγίες και συνεργαζόταν με εγκληματικά στοιχεία. Στις 10 Ιουνίου νέες βιαιοπραγίες οργανώθηκαν στη Λευκοσία. Οι Τούρκοι χτύπησαν στην περιοχή της Αγίας Σοφιάς. Λεηλάτισαν τα γύρω καταστήματα των οδών Ερμού, Χρυσοχώων, γύρω από το Χάνι Αγίου Αντωνίου και εφάρμοσαν σχέδιο εμπρισμών. Στη συνέχεια επετέθηκαν στον Κουτσοβέντη. Προκάλεσαν αιματηρά επεισόδια στο Πυρόι. Τραυμάτισαν 2 Έλληνες από την Αθιένου. Στις 11 Ιουνίου, με νέα επιδρομικά κύματα, η τουρκική οχλοκρατία σκότωσε στη Λευκοσία ένα δημοτικό υπάλληλο, τον Αντώνιο Ιωάννου, και έβαλε φωτιά. Εκείνη τη μέρα πυρπόλησαν την εκκλησία του Αγίου Λουκά, της ομώνυμης συνοικίας. Οι επιδρομές δεν ανακόπηκαν από τους Άγγλους. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν στη Λεμεσό, όπου αποκρούστηκαν. Στις συγκρούσεις τραυματίστηκαν και αρκετοί δικοί μας. Συγκρούσεις και εμπρισμοί επεκτάθηκαν και στο κτήμα. Εκείνες τις μέρες η Κύπρος φλεγόταν και αντιστεκόταν. Την προστασία του πληθυσμού, των πόλεων και των χωριών ανέλαβε η Ιώκα. Η αντίσταση οργανώθηκε παντού. Τη συνωμοσία των φορέων της αποικιοκρατίας και του οργανωμένου τουρκικού όχλου θα αντιμετώπιζαν οι αγωνιστές της απελευθερωτικής εποπτείας και με όπλα και βόμβες, αλλά και με αποκαλύψεις για τη διεθνή κοινή γνώμη. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη προκήρυξη της ΕΟΚΑ που κυκλοφόρησε σε ευρεία κλίμακα. ΕΟΚΑ. Αγγλοτουρκική συνεργασία. Πρώτον. Τούρκοι τρομοκράτες εκ Τουρκίας κυκλοφορούν ελευθέρως, χωρίς διαβατήρια, υπό τα όμματα της αγγλικής αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας. Δεύτερον, στις 12 έκτου συνελήφθησαν υπό στρατιωτικής περιπόλου δύο επικουρικοί, ο Μουσταφά Τούνι και ο Ντέρ Χουσεΐν, επιβαίνοντες αυτοκινήτου εντός του οποίου ανεβρέθη βόμβα. Ούτε οδηγήθησαν στην αστυνομία και παρέμειναν υπόδικοι μέχρι 26 έκτου. Εν τούτης βραδύτερον, αμφότεροι απελήθησαν επί εγγυήσει τη σκανδαλώδη επεμβάση του CIT. Τρίτον, την 12η 1658, την 11η προμεσημβρινή ώρα, έγινε μυστική σύσκεψη στο γραφείο του Τούρκου διοικητή Βαρουσίων. Παρόντες ο διοικητής, ο Ναζί Μουλά Μανιέρα, ιατρός, ένας Άγγλος αστυνομικός λοχίας και δύο άλλοι Τούρκοι. Περί την Δευτέρα και 30 μετά μεσημβρινή, επικολούθησαν τα επεισόδια της Νέας Μύρνης. Έτσι κατεστρώθη το σχέδιο εν πλήρη αγγλοτουρκική συνεργασία, ΕΟΚΑ. Σε αυτό το φυλάδιο αποκαλύπτονται και άλλα. Όπως η ημερομηνία 12 Ιουνίου 1958, δηλαδή η μέρα της φοβερής σφαγής του Κιόνελη που θα περιγραφεί. Συνάγεται ότι οι εγκέφαλοι της συνωμοσίας οργάνωσαν το έγκλημα σε πανκύπρια κλίμακα. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι από το ραδιοθάλαμο του Λόγου, παρουσιάζω τα γεγονότα του Ιουνίου του 1958. Ήδη έχω αναφερθεί στις πυρπολήσεις των ελληνικών περιουσιών της Λευκωσίας και στα οχλοκρατικά εγκλήματα που βύθισαν την πόλη και στη συνέχεια όλη την Κύπρο στο αίμα και την απόγνωση. Και τώρα θα παρουσιάσω τη σφαγή του Κιόνελη. Το φοβερό, το στιγερότερο μαζικό έγκλημα που διαπράχθηκε με τη συνέργεια οργάνων της απικιοκρατίας. Όπως είπα και προηγουμένως, όλα άρχισαν με την προβοκάτσια των ανθρώπων του Ντεκτάς, οι οποίοι τοποθέτησαν μια βόμβα στο τουρκικό προξενείο. Η έκρηξη που προκλήθηκε ήταν το έναυσμα των οχλοκρατικών επεισοδίων και των φοβερών γεγονότων που ακολούθησαν και διεχώρισαν τον κόσμο, ενταφιάζοντας προαιώνιες φιλίες Ελλήνων και Τούρκων. Τα στοιχεία αντλώ από τον δεύτερο τόμο του έργου μου «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Το φοβερό μακελιό του Ιουνίου του 1958 αποκορυβώθηκε με βαναυσότητα με την εφιαλτική έξαρση της άγριας τουρκικής μανίας στις 12 του μηνός, απόγευμα Πέμπτης. Εκείνη τη μέρα η εγκληματική συνεργασία της απικιοκρατικής στρατοκρατίας με τη μεθοδευμένη από την Άγκυρα τουρκική τρομοκρατία οδήγησαν στο στιγερότερο μαζικό κακούργημα που γνώρισε ο τόπος μας στα νεότερα χρόνια της ιστορίας του. Ο προστατευόμενος και αποθηριωμένος όχλος στις 12 Ιουνίου κατακριούργησε κυριολεκτικά τα ανυπεράσπιστα θύματα που του παρέδωσαν οι αρχισυμμορίτες, ηθική αυτουργή του ανατριχιαστικού κακουργήματος. Κατάσφαξε με πρωτοφανή αγριότητα 8 κοντεμενιώτες και τραυμάτισε πολλούς άλλους χωρίς αιτία, χωρίς πρόκληση. Η έναρξη του αιματηρού δράματος σηματοδοτήθηκε από τους ήχους των καμπάνων του κοντεμένου και η αυλαία τραβήχτηκε από το σκληρό χέρι που το υπαγόρευε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η σκηνοθεσία του Γκραν Κινιόλ επέλεξε τη σκηνή και το στόχο. Οι ανάλγητοι υποβολείς πήραν τις θέσεις τους. Απρόσμενα χτύπησαν οι καμπάνες του χωριού, του κοντεμένου. Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη φορτισμένη από την αναταραχή και την αιματηρή δράση των Τούρκων σε όλη την Κύπρο. Οι καμπάνες τότε αχολογούσαν προειδοποιητικά τα σήματα των κινδύνων. Βγήκαν οι κοντεμενιώτες από τα σπίτια τους, παράτησαν τις δουλειές τους, συνάχτηκαν στην πλατεία, άκουσαν το μαντάτο. Οι Τούρκοι σφάζουν τους Έλληνες στη Σκυλούρα. Άρχισαν επιθέσεις, πυρπολούν και σφάζουν. Ήταν μειχτό χωριό η Σκυλούρα. Για χρόνια κατοικούσαν εκεί Έλληνες και Τούρκοι. Οι κοντεμενιώτες γνώριζαν τους γείτονές τους, συγγενείς και φίλους του διπλανού χωριού. Άρπαξαν οι άνθρωποι ό,τι βρήκαν μπροστά τους, πετάχτηκαν σε δυο αυτοκίνητα και ξεκίνησαν για βοήθεια. Το ίδιο μήνυμα διαδόθηκε και στο Γερόλακο, όπου βρισκόταν η αστυνομική βάση της περιοχής με σταθμάρχη τον Γκίλς. Πήρε ένοπλη περίπολο ο Άγγλος αξιωματικός και προωθήθηκε με Land Rover προς τη Σκυλούρα. Ανέκοψε ο Γκίλς τα αυτοκίνητα των κοντεμενιωτών, τους κατηγόρησε ότι πήγαν στη Σκυλούρα για να διαταράξουν την τάξη και συνέλαβαν 30. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Γερόλακο. Οι κάτοικοι του χωριού που είχαν ήδη συγκεντρωθεί διαμαρτυρήθηκαν για τις συλλήψεις. Χώρος για κράτηση 30 προσώπων δεν υπήρχε στον αστυνομικό σταθμό και ο Γκίλς αποφάσισε να οδηγήσει τους κρατούμενους στη Λευκοσία. Σχημάτισε λοιπόν στρατιωτική συνοδεία, τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής και ξεκίνησαν μετά από 15 λεπτά. Στο μεταξύ ο Γκίλς ειδοποίησε τους ανώτερους του. Ο Άγγλος αστυνόμος Τσάσλερ και ο Τούρκος επιθεωρητής Μεχμέτ Ασίμ Ερόλ επικοινώνησαν με τον αστυνόμο Μπέρτς και οδήγησαν το αυτοκίνητο με τους κοντεμενιώτες στη γέφυρα Πεδιαίου. Τους άφησαν έξω από το τουρκικό χωριό Κιόνελι και τους είπαν να κατευθυνθούν πεζοί στο χωριό τους, τον κοντεμένο. Ο Ερόλ είχε ήδη ειδοποιήσει τους Κιονελίτες και εκείνοι περίμεναν, ενώ τους τρομοκράτες από το Κιόνελι. Επερίμεναν λοιπόν οι Κιονελίτες, τρομοκράτες, κρυμμένοι στην κήτη παρακείμενου μικρού χυμάρου. Ενέδρα, μόλις είδαν τους κοντεμενιώτες, οι Τούρκοι σάλταραν από τον κρυψώνα τους και άρχισαν την επίθεση. Ήταν κάπου 200 οι κακούργοι και κρατούσαν τσεκούρια, μπαλτάδες, σίδερα, μαχαίρια, ενώ δυο μοτοσυκλετιστές πυροβολούσαν με αυτόματα. Ένας από τους ομήρους κατόρθωσε να διαφύγει. Έφτασε στο Γερόλακο, φώναξε, ζήτησε βοήθεια. Κυκλοφόρησε αστραπιαία είδηση. Δυο αυτοκίνητα με εθελοντές γέμισαν και τράβηξαν για το πεδίο της σφαγής. Ανάμεσα στο Γερόλακο και στο Κιόνελι, στην τοποθεσία Άσπρες, ένα αγγλικό τεθωρακισμένο σταμάτησε τους εθελοντές. Οι Άγγλοι διέψευσαν ότι οι Τούρκοι σφάζουν τους Έλληνες και διέταξαν τους κατοίκους του Ιερολάκου να γυρίσουν στο χωριό τους. Είδαν κορνιαχτούς οι άνθρωποι, ανάφεραν στους Άγγλους πως γίνεται κακό και εκείνοι ανάλαβαν να πάνε με το τεθωρακισμένο για να εξετάσουν τι συμβαίνει, υπό τον όρο οι εθελοντές να παραμείνουν στη θέση τους. Μόλις απομακρύνθηκε το τεθωρακισμένο, ομάδες Τούρκων που βρίσκονταν καλυμμένοι στα κοντινά λατομεία πετάχτηκαν έξω και άρχισαν να αναπτύσσονται για να περικυκλώσουν τις ομάδες βοήθειας. Διείδαν τον κίνδυνο οι Έλληνες και οπισθοχωρούσαν οργανωμένοι προς τον Ιερόλακο. Σε κάποια στιγμή επανεμφανίστηκε το τεθωρακισμένο και οι Άγγλοι διαβεβαίωσαν πως τίποτα δεν συνέβαινε. Οι σκόνοι ισχυρίστηκαν οφειλόταν σε κοπάδι από πρόβατα. Οι Άγγλοι έδιωξαν τους Έλληνες του Ιερολάκου από την περιοχή, αλλά αρνήθηκαν να συλλάβουν οποιονδήποτε από τους Τούρκους που παρέμειναν ανενόχλητοι γύρω από τα λατομεία. Όπως αποδείχτηκε, η σφαγή είχε ήδη ολοκληρωθεί. Οι καραδοκούντες Τούρκοι επέδραμαν με σιδεράνιους λωστούς, μπαλτάδες και όπλα εναντίον των αόπλων θυμάτων τους. Τους χτύπησαν με μαχαίρια και άλλα φωνικά αντικείμενα. Μάτια οι κοντεμενιώτες αμύνθηκαν με πέτρες, γροθιές, κλωτσιές. Η συμπλοκή ήταν άνηση. 8 κατακρεουργήθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν. Και την ώρα που οι ομάδες του Ιερολάκου εκδιώκονταν για το χωριό τους, φάνηκε το ελικόπτερο που προσγειώθηκε για να μεταφέρει τα πτώματα στο νεκροτομείο. Στο πεδίο της τερατώδους σφαγής σκοτώθηκαν οι Κωστάκης Μουρρής, 34 χρόνων, Ευρυπίδης Κυριάκου 24, Πέτρος Σταύρου 21, Ιωάννης Σταύρου 31, Σωτήρης Λοΐζου 17, Γεώργιος Σταύρου 17, Χαράλαμπος Σταύρου 34, Χριστόδουλος Σταύρου 34. Μερικοί ήταν έγκαμοι και πατέρες ανηλίκων παιδιών. Οι δυο νεότεροι ήταν μαθητές. Των πρώτων τριών θυμάτων είχαν πολτοποιηθεί τα κεφάλια. Σε όλων τα κορμιά υπήρχαν μαχαιριές, χτυπήματα από τσεκούρια και σιδερένιους λωστούς και άλλα ήταν διάτριτα από σφαίρες. Όταν έφτασαν οι Άγγλοι, 3 ή 4 από τους κοντεμενιώτες ανέπνεαν ακόμα και πέθαναν μετά τη μεταφορά εις το νοσοκομείο και κατά την μεταφορά. Τραυματίστηκαν σοβαρά οι Σωτήρης Λοΐζου και Χριστόφορος Θωμά, 17 χρόνων, μαθητές, Χρύσανθος Κωνσταντίνου 18, Ανδρέας Χριστοφόρου, Ανδρέας Σάβα 32, Θωμάς Ανδρέου 20 και άλλοι. 9 από τους κοντεμενιώτες γλίτωσαν από τη σφαγή και συνελήφθησαν για ανάκριση. Οι υπόλοιποι κατάφεραν να δραπετεύσουν από την κόλαση και να φτάσουν με μύριες δυσκολίες στο χωριό τους, όπου διεκτραγώδησαν την φρίκη. Από τους φωνιάδες έγιναν ύστερα κάποιες συλλήψεις. Οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλά η δικαιοσύνη είχε ενταφιαστεί προπολού. Τους αθώωσε ο Ντεκτάς με τους Άγγλους συνεργούς δικαστικούς. Ακόμα ένα διάλειμμα.
κύθνιο τραγούδι του θανάτου. Και μόνο όταν σκέφτομαι τη θάλασσα στο αμόχωστο, και μόνο όταν σκέφτομαι τη θάλασσα στο αμόχωστο, γιορτάζω, 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 γιορτάζω.
Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζω την αναφορά για το στιγερότερο των μαζικών εγκλημάτων των κυπριακών χρονικών, τη σφαγή του Κιόνελη. Ανάμεσα σε άλλες είναι και οι μαρτυρίες του δημοσιογράφου Χρήστου Πέτσα και θυμάτων. 19χρονος τότε ο Χρήστος Πέτσας έγραφε στο Φιλελεύθερο και στη Χαραυγή. Ο ρεπόρτερ πληροφορήθηκε αόριστα την είδηση από το νοσοκομείο. Κάτι συνέβη. Μας ειδοποίησαν να αναμένουμε πολλούς τραυματίες από το Κιόνελη. Δανείστηκε μια φωτογραφική με φυσερό από το Γιώργο τον Βατιλιώτη και με μια μικρή μοτοσυκλέτα πήγε στο Σεράι, στον αστυνομικό σταθμό της πύλης Κυρίνιας, όπου και το αρχηγείο του Special Branch. Μίλησε ο δημοσιογράφος με τον αστυνόμο Παναγιώτη Αριστοκλέους, έμαθε. Είδε το βόξολ του Special Branch που ξεκινούσε κατευθυνόμενο προς το Κιόνελη. Άρχισε να τρέχει από πίσω του ο Χρήστος με την μοτοσυκλέτα. Ποιος ήταν στο αυτοκίνητο? Τη φάτσα του την ήξερε ο ρεπόρτερ, όχι το όνομα. Μου τον χαρακτήρισε ψηλό, κοκκιναρά, δυνατό, διπλόραχο. Ίσως να ήταν ο βασανιστής Λίντς που τριγυρνούσε στους δρόμους της Λευκωσίας με τον Γουίλαρτ, το Ροβέρτο και τους Τούρκους στο γνωστό Βόξολ και το Όπελ του ειδικού κλάδου ή ο αρχηγός του, ο διαβόητος Μπέρτς. Πέρασαν από τα Μιτζέλη. Διέσχισαν το Κιόνελη. Μπροστά το Βόξολ, πίσω ο ρυψοκίνδυνος ρεπόρτερ. Βγήκαν πίσω από το χωριό. Ο Χρήστος Πέτσας βρέθηκε στο πεδίο της σφαγής. Τόσα χρόνια έκτοτε θυμάται και ανατριχιάζει. Στη σκηνή του αποτρόπαιου εγκλήματος ήταν Άγγλοι και Τούρκοι επικουρικοί συγκεντρωμένοι πάνωπλοι. Στα ξηρά χόρτα, στις ποκαλάμες, στα χωράφια, κοίτονταν πλάσματα κατακριουργημένα, καταματωμένες, άμορφες, μάζες σκοτωμένων. Μορφές παλιασμένες και λιωμένες από πλήγματα ροπάλων. Τους έσφαξαν και δοκίμασαν να τους πολτοποιήσουν. Και ακούγονταν ρόχοι επιθανάτιοι, οι μογές ανθρώπων σφαγμένων. Παναγία μου, βοήθεια, ήταν Έλληνες. Ένας ήταν παλιασμένος από το λαιμό ως κάτω στην κοιλιά. Βαθιά η πληγή. Ζούσε ακόμα, ζητούσε βοήθεια. Τον μαχαίρωσαν με χασαπομάχαιρο. Κανείς δεν τον βοηθούσε. Και ο ρεπόρτερ φωτογράφιζε τον ένα μετά τον άλλο. Τους 4 νεκρούς, τους ετοιμοθάνατους. Τους άλλους που λαχταρούσαν κολυμπώντας τα αίματα και τις σάρκες τους. Και μια στιγμή το αυτοκίνητο του Special Branch ξεκίνησε. Την ώρα που οι Εγγλέζοι μετέφεραν με φορτηγά τα θύματα. Ο ρεπόρτερ έβγαλε σε καμιά 20 λεπτά όσες φωτογραφίες μπόρεσε. Δεν μιλούσε για να μην καταλάβουν πως ήταν Έλληνας. Έβαλε μπρος και ακολούθησε το Βόξολ. Πέρασαν πάλι από το Κιόνελη. Τούρκοι συγκεντρωμένοι στους δρόμους. Μερικοί κρατούσαν όπλα. Ο Χρήστος έχει τη γνώμη πως από τους τραυματίες που πέθαναν αργότερα, κάποιοι μπορούσαν να σωθούν. Μα καθυστέρησαν να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Δεν τους παρέσχαν κάποια απαραίτητη βοήθεια. Δηλήνιασε να τους πάρουν στο νοσοκομείο. Το έγκλημα οφειλόταν σε συνωμοσία Εγγλέζων, λέει ο δημοσιογράφος. Οργάνωσαν την σφαγή. Το Special Branch οι μυστικές υπηρεσίες. Άλλωστε, ήδη δεν έκαψαν σπαρτά των Τούρκων στα σύνορα Γερουλάκου και Όνελη για να φορτίσουν την ατμόσφαιρα με μίσος. Οι μαρτυρίες επιζησάντων είναι ανατριχιαστικές. Διαβάζω τη μαρτυρία του Χρήστου Τσίκου που επέζησε τη σφαγή. Όλες τις μαρτυρίες τις καταγράφω στο δεύτερο τόμο του βιβλίου «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Σαν φτάσαμε στο τουρκικό χωριό Κιόνελη, μας προσπέρασε μια μοτοσυκλέτα με δύο επιβάτες. Αυτοί εφώναζαν και παρότριναν τους Τούρκους του χωριού να εξεγερθούν. Εξήλθαμε του χωριού υπό την συνοδεία του τζιπ και των δυο θωρακισμένων αυτοκινήτων που τους συνόδευαν και σε απόσταση ενός τετάρτου του μιλίου περίπου από το χωριό διετάχθημε να σταματήσουμε και ακολούθως να κατέλθουμε των αυτοκινήτων μας. Ο Άγγλος αστυνομικός λοχίας μας παρέταξε εντός αγρού 10 βήματα εκ της κυρίας οδού. Μας διέταξε ακολούθως να υψώσουμε τα χέρια και να περιμένουμε. Τότε ρώτησα τον Άγγλο αστυνομικό λοχία γιατί να περιμένουμε και μου απάντησε ότι ανέμενε κάποιο πρόσωπο. Μετά από 15 περίπου λεπτά έφτασε ένας Τούρκος επιβαίνοντας μοτοσυκλέτας υπαριθμών Α431 μάρκας Άριελ, ο οποίος εφορούσε χακί πουκάμισο και παντελόνι. Επίσης φορούσε και σιδερένιο κράνος χρώματος λευκού με μια κόκκινη γραμμή. Στο κέντρο του κράνους υπήρχε σήμα ερυθρών που παρίστανε αετών. Μόλις σταμάτησε, ο Άγγλος αστυνομικός λοχίας τον διέταξε να επιστρέψει προς το Κιόνελι και αυτός συνεμορφώθη. Τότε προσέξαμε ότι μαζευόντουσαν Τούρκοι στο χωριό και είπα στον Οσάνο Λοχία ότι οι Τούρκοι θα μας επιτεθούν. Εκείνος μου απάντησε: «Επήγετε στη σκυλούρα να χτυπήσετε τους Τούρκους, τώρα γιατί φοβάστε?» Ακολούθως ο Λοχίας μπήκε στον τζιπ και άρχισε να δείχνει τους Τούρκους οι οποίοι τη στιγμή εκείνη προχωρούσαν εναντίον μας. Τα θωρακισμένα αυτοκίνητα δεν εκκινήθηκαν για να διαλύσουν τους Τούρκους. Τη στιγμή εκείνη έφτασε ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο με 10-15 Άγγλους στρατιώτες οι οποίοι παρετάχθηκαν πίσω μας. Στο μεταξύ είχε επιστρέψει ο Άγγλος αστυνομικός λοχίας και τον ρώτησα πώς θα πηγαίναμε στο χωριό μας. Μου είπε: «Θα περπατήσετε μέχρι το χωριό σας». Και όταν τον πληροφόρησα ότι η απόσταση είναι μεγάλη, διέταξε τους στρατιώτες να μας οδηγήσουν μέσα από τα χωράφια. Συνεχίσαμε την πορεία μας και σαν φτάσαμε σε απόσταση ενός τετάρτου του μιλίου από τον κύριο δρόμο, οι Άγγλοι στρατιώτες σταμάτησαν. Εμάς μας διέταξαν να τρέξουμε και αφού απομακρυνθήκαμε λίγο από αυτούς, αρχίσαμε να περπατούμε με γοργό βήμα. Σαν φτάσαμε σε απόσταση ενός τετάρτου του μιλίου από τους στρατιώτες, αυτοί στράφηκαν προς την κατεύθυνση των αυτοκινήτων τους. Εμείς είμαστε 30-35 άτομα. Ενώ προχωρούσαμε και επρόκειτο να διασταυρώσουμε ένα χωματόδρομο, εμφανίστηκαν δυο μοτοσυκλέτες και άλλοι Τούρκοι. Η μια μοτοσυκλέτα έφερε τον αριθμό E790 και η άλλη A431. Στην πρώτη μοτοσυκλέτα βρισκόταν μόνο ο οδηγός, ο οποίος φορούσε άσπρο πουκάμισο και μπλε παντελόνι. Ήταν μελαχρινός. Στη δεύτερη βρισκόταν άλλο πρόσωπο. Ο οδηγός της πρώτης άρχισε να μας πυροβολεί και ακολούθως σταμάτησε. Άφησε τη μοτοσυκλέτα στο χωματόδρομο και έτρεξε προς την κατεύθυνσή μας πυροβολώντας με το περίστροφο τον Ανδρέα Χριστοφόρου. Ο επιβάτης της μοτοσυκλέτας υπαριθμών Α431 επίσης πυροβόλησε και κατόπιν άφησε τη μοτοσυκλέτα και αυτό στο χώμα. Ακολούθως είδα αρκετούς Τούρκους να χτυπούν με ρόπαλα τους χωριανούς μου, οι οποίοι έπεφταν κατά γης. Οι Τούρκοι εξακολουθούσαν να τους χτυπούν. Διαβάζω χαρακτηριστικό απόσπασμα της μαρτυρίας του Χρυσόστομου Κωνσταντίνου από τον Κοντεμένο, τότε 18 χρόνων. Ο αξιωματικός τους διέταξε να προχωρήσουν πεζή. Τους εμπόδισαν να προχωρήσουν στην άσφαλτο προς την Κερίνια και με τα όπλα προτεταμένα τους ανάγκασαν να περπατήσουν στα χωράφια. Ο Χρήστος Κωνσταντίνου αναφέρεται στους Τούρκους που πλησίαζαν και τονίζει πως εκείνη τη στιγμή πρόσεξε φωτιά σε αθέριστο χωράφι από σιτάρι που το είχαν περάσει προηγουμένως. Καταθέτει ο μάρτυρας: «Όταν οι μοτοσυκλετιστές μας πλησίασαν στις δυο σκάλες, αφού κατέβηκαν άρχισαν να μας πυροβολούν. Έτρεχα να γλιτώσω. Άκουσα περί τους 10 πυροβολισμούς. Μια σφαίρα με βρήκε στο πόδι κάτω από το γόνατο. Έτρεχε αίμα. άλλο σημείο κατάθεσης. Στάθηκαν μπροστά μας οπλισμένοι με κουνιές, μασέρκα και ρόπαλα και εχτυπούσαν. Είδα και χτυπούσαν τον Χριστόφορο Θωμά και Χριστόδουλο Σταύρου με κουνιές, ρόπαλα και μασέρκα. Είδα να επιτίθενται του Θωμά Ανδρέα. Επρόσεξα τον Κώσταν Νικολάου να πέφτει χαμέ. Η κατάθεση τελειώνει με τη μαρτυρία πως 6 μέχρι 8 κυνηγημένοι κατάφεραν να φτάσουν κοντά στους Άγγλους. Εκεί είδε το Λάντροβερ της Κυλούρας με τον ίδιο Άγγλο Λοχία και τον Επικουρικό. Διαβάζω τώρα ένα απόσπασμα από την μαρτυρία του Ανδρέα Χριστοφόρου, τότε 27 χρόνων, από τον Κοντεμένο. «Λίγο πρωτού φτάσομε στο Γιόνελι, όμως το συκλεθιστής αυτός μας προσπέρασε και μας εσφύρισε προκλητικά και τον άκουσα και είπε «Πού εν να πάτε, εν να σας σκοτώσουμε ούλους». Ενώ τα αυτοκίνητα μας επερνούσαν από τα καφενεία του Κιόνελι, είδα τον μοτοσυκλετιστήν αυτόν και έκαμνε συνθήματα με τα χέρια στους ανθρώπους που εκάθονταν στα καφενεία. Αφού επεράσαμε έξω από το Κιόνελι περίπου τρεις σκάλες, πιο πέρα από τις χαούζες τους, τα αυτοκίνητα που μας έπαιρναν σταμάτησαν. Διετάχθημεν και εκατέβημεν των αυτοκινήτων μας και μας έστησαν σε δύο γραμμές μέσα στο χωράφι. Στη δεξιά μπάντα του δρόμου προς την Κερίνια περί τα 3 έως 4 βήματα έξω από τον άσφαλτο. Μετά, 2-3 λεπτά που μας έστησαν έτσι, είδα ένα με μοτοσυκλέτα και ήρθε κοντά μας από το Κιόνελι. Εμίλησε κάτι με τον Άγγλο Λοχίαν της αστυνομίας και γύρισε αμέσως πίσω προς το Κιόνελι. Εφορούσε μάσκαν σιδερένη. Ήταν 30-35 ετών περίπου και δεν μπορώ να τον περιγράψω περισσότερον. Η παρατήρηση που έκαναμε στον Άγγλο αστυνομικό Λοχίαν μέσω του Τάκη Τσίκου χωριανού μου που ήξερε αγγλικά, τον λόγο που μας έστησαν εκεί μας απήντησε. «Εσείς επίετε στη Σκυλούρα να κάνετε φασαρίες. Τώρα θα δείτε». Εκείνη τη στιγμή άρχισαν να μαζεύονται από το Κιόνελι περί τους 80 άνδρες και μας επλησίασαν περί τις 10 σκάλες. Τότε έφτασε εκεί ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο και σταμάτησε πίσω από τα αυτοκίνητά μας. Εις αυτό ήσαν περίπου 15 Άγγλοι στρατιώτες. Εκατέβησαν από το αυτοκίνητο και επήραν θέση πίσω μας με τα όπλα τους γυρισμένα στη ράχη μας. Τότε ο Άγγλος Λοχίας της αστυνομίας μας διέταξε μέσω του διερμηνέα μας Τάκη Τσίκου να γυρίζομαι πεζή στα χωριά μας μέσω των χωραφιών. Οι δε σοφέρ των αυτοκινήτων μας να έμεναν πίσω για να έπαιρναν τα αυτοκίνητα στον Κοντεμένο μέσω Κερίνιας. Οι στρατιώτες πίσω μας τότε ήρχισαν να μας φωνάζουν «Go on, go on» και υπακούσαμε. Τότε όλοι οι Κοντεμενιώτες οι οποίοι ήμασταν περί τις 27 επροχωρήσαμε διαμέσου των χωραφιών και είχαμε σκοπό να πηγαίναμε στο Γερόλακον από όπου θα επέρναμε λεωφορείων για να μας έπαιρνε στο χωριό μας. Εγώ δεν κοίταξα πίσω και έτσι δεν είδα μέχρι ποιου σημείου έρχονταν ξοπίσω μας οι στρατιώτες, αλλά μετά που επροχωρήσαμε περί τις 10 σκάλες εκείταξα πίσω μου και είδα τους στρατιώτες να ήσαν στο μέρος που ήταν τα αυτοκίνητα. Όταν η ΟΜΑΣ ευρίσκεται περί το μισόν μίλι μακριά από το μέρος που μας έδιωξε ο στρατός, τότε πρόσεξα μία μοτοσυκλέτα να κατευθύνεται προς τα πάνω μας από την κατεύθυνση του Κιόνελι. Δεν κοίταξα πίσω μου να δω αν ο στρατός ήταν ακόμη στη θέση του, δηλαδή στο μέρος που μας έδιωξαν. Αρχίσαμε όλοι να τρέχουμε διότι υποψιάστημαν κακόν και η ομάς μας εσκορπίστηκε. Όταν η μοτοσυκλέτα αυτή έφτασε κοντά μας, προχώρησε μέχρι που επέρασε και τον πιο εμπροσθυνόν της ομάδας μας και σταμάτησε περίπου 1-2 σκάλες πίσω από τον ποταμό. Εκτός του οδηγού, τον οποίον είδα από απόσταση μιας σκάλας, μετά που εσταμάτησε και τον είδα και επυροβόλησε με περίστροφων μεγάλων 3 σφαίρες κατά του εγχωρίου μου Ανδρέα Χριστοφόρου. Πίσω του έφερε ένα άλλον άνδρα, ο οποίος σεβαστούσε στο δεξιό του χέρι μία πάλαν. Ο Ανδρέας Χριστοφόρου, την ώρα που τον έπαιξε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας αυτής, ευρίσκεται προς τα δεξιά μου περί την μία σκάλα, μακριά από κοντά μου και περί τα 15 βήματα μακριά από εκείνον που τον επυροβολούσε. Εκείνος που εβαστούσε την πάλα όρμησε πάνω μου και μετά μόλις 10 βήματα με έφτασε. Τον άκουσα και εφώναξε πίσω μου «Σταθείτε ρε γιαούριδες και να σας αφήσουμε νούλους δαμέσα». Μόλις με έφτασε μου έδωσε μια με την πάλα και μου έκοψε το δεξιό μου χέρι. Επιάστηκα πάνω του τότε και τον εμπόδισα να μου κόψει την κεφαλή μου, αλλά κατόρθωσε και μου εκτύπησε με την κουφτερήν της πάλας πάνω στην κεφαλή 3-4 φορές. Εάν όμως δεν τον εμπόδιζα, τα χτυπήματα του θα ήταν πιο δυνατά. Τότε, κατά πρώτη φορά, άκουσα ένα άλλον Τούρκο πίσω μου μέσα στα χωράφια προς το Κιόνελι να φωνάζει κάτι τουρκιστή. Δεν κατάλαβα τι έλεγε, αλλά εκείνος που μου χτυπούσε με την πάλαν με άφησε και έτρεξε κοντά του. Εκείνος που εφώναζε επαιτήθε του άλλου συντρόφου μου, αλλά δεν είδα τι ευαστούσε και ποιον χτυπούσε. Οι κοντεμενιώτες εκείνη τη στιγμή ήταν σκορπισμένοι σε απόσταση ενός τετάρτου του μιλιού. Επρόσεξα περί τις 20 σκάλες μακριά μου επίσης ένα άλλο αυτοκίνητο φορτηγού τύπου στρατιωτικού και κοντά του περί τα 50 άτομα να τρέχουν προς το μέρος που σκορπίστηκαν οι πισινοί της ομάδος μας. Εγώ βρισκόμουν από τους πρώτους μπροστά, εις απόσταση περίπου μια σκάλα μακριά μου, ενώ έτρεχα να γλιτώσω, είδα τον ομοχώριο μου Πέτρον Σταύρου με αίματα στο πρόσωπο και εφώναζε: «Βοήθειαν και σκοτώσαν μας!» Τον επερίμενα και ήρθε κοντά μου και εκκρεμάστηκε πάνω μου. Τον εβοήθησα και απομακρυνθήκαμε περί την μία σκάλαν και μετά έπεσε χαμέ. Τον άφησα και σιγά σιγά κατόρθωσα και επέρασα στο γεφύρι του ποταμού προς το Γερόλακο. Και μετά, 5-6 βήματα, έπεσα χαμέ από εξάντληση σχεδόν ανέστητος. Μετά, μισή ώρα περίπου, άκουσα και επέρασε από κοντά μου ένα τράκτορ. Μετά από λίγον ένιωσα κάποιον και ερευνούσε τις τσέπες του παντελονιού μου και είχα 2-3 σελήνια ψηλά και τα έπιασε. Ερθυμούμαι ότι δεν κινήθηκα καθόλου και ούτε άνοιξε τα μάτια μου και ήμουν σχεδόν ανέστητος. Εκείνος που με επετέθη με την πάλαν ήτο περί τους 25-30 χρόνων. Λίγον μπαστός με τρίο αναστήματος, μούζρος και λίγον χλωμός και εφορούσε παντελόνι μακρύ χρώματος προς τον μπλε και υποκάμισον άσπρο. Περισσότερο δεν μπορώ να τον περιγράψω και αν τον δω πιθανόν να τον αναγνωρίσω. Εκείνος που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα και έπαιζε με το περίστροφο ήταν πιο κοντός από εκείνον που την πάλαν και πιο παχουλός. Περισσότερο δεν μπορώ να τον περιγράψω και αμφιβάλλω αν θα μπορέσω να τον αναγνωρίσω. Με τι μέσον με έφεραν μετά στο νοσοκομείο δεν θυμούμαι. Σε αυτό το σημείο διακόπτω την αναφορά στην φοβερή σφαγή του Κιόνελη.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Έμιλη Αντωνίου.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν αναμένει από το Συμβούλιο Ασφαλείας να τοποθετηθεί στην έκθεση που υπέβαλε στο Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο για το Κυπριακό για να λάβει υποστήριξη και συμβουλή.